Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Právě začíná Meteor.
Pořad plný novinek a zajímavostí ze světa vědy.
Dnešní vydání má pořadové číslo už 2854.
Klidný poslech přejí Kateřina Březinová
a autor pořadu Petr Sobotka.
Co je to číslo?
Tajemství pocení.
Vítězství nad antraxem.
Báli se dinosauři pavouků.
Kdy začal člověk jezdit na koni?
Od mikrovlnky k velkému třesku.
Začneme zdánlivě jednoduchou otázkou,
na kterou bude asi složité najít odpověď, předpokládám.
No tak já ji položím vám, když jste se tak hezky ozvala.
Že jsem vůbec něco říkala.
Otázka zní, co je to číslo?
To je všechno? Tomu říkáte složitá otázka? Číslo je přece, no, to zná každé dítě. Je to vyjádření počtu. Jedna ovce, 10 jablek.
A co nula? To je taky počet?
Nula je číslo, které se píše ve chvíli, když bychom řekli nic.
A co záporná čísla? To je také vyjádření počtu?
No, to je...
No, vidíte, je to složitější, než se zdá. Navíc používání čísel se v historii měnilo, a tedy i chápání samotného pojmu. Je to na dlouhé vysvětlování.
Tak dlouhé, že by se o tom dala napsat celá kniha?
Dala a taky se napsala, tedy napsal ji matematik Petr Klán. Podívejte se.
Edice Galileo, nakladatelství Akademia a kniha se jmenuje...
To je velké překvapení.
Čísla. Dobře. Co to tedy čísla jsou a čím pro lidi byla?
Nad tím se pro Meteor zamýšlí autor knihy Petr Klán.
Počátek čísel vidím v době někdy 10 000 let před naším letopočtem. To se udála jedna důležitá věc a to je, že duchovní svět přešel z podzemí na zem. Přestalo třeba umění v jeskyních a začaly se stavět chrámy. Chrámy hrají při vzniku čísel velkou důležitost, ale chtělo to ještě několik tisíc let. A zhruba 4 000 let před naším letopočtem se lidé začali specializovat. To znamená, byl kovář například, který pracoval s kovy. Zajímavým důsledkem tahleté specializace se stala města. Proč města? Protože města zajišťovala, když to řeknu moderním slovem, infrastrukturu pro lidi, kteří se specializovali. A města začala růst kolem chrámů. Chrámy tehdy plnily důležitou úlohu, a to je, že veškeré věci, které tyhle ty specialisté udělali, se brali jako oběti bohům a shromažďovali se ve chrámech.
Zatím jsem o číslech neslyšela ani slovo.
Trpělivost přináší nejen růže, ale i ta čísla. Nebýt změn v životě lidí, neměli bychom čísla dodnes. Ty chrámy byly klíčové.
V těch chrámech musela v té době vzniknout, jakási zase použiju dnešní slovo, administrativa, která to přerozdělovala, to znamená, která těm specialistům, když udělali keramiku, když udělali nějaké talíře, která jim určila, že za 7 talířů například bude tolik a tolik měr pšenice na jejich obživu. A mimochodem, slovo pravedoucího téhleté administrativy bylo král, tehdy se to překládalo. Tak pro tuhletu administrativu postupně musela vzniknout jakési nástroje, jak měřit například. To znamená, množství pšenice bylo příliš mnoho na počítání. To znamená, bylo nutné přijmout nějaké míry. Ale ta prvotní věc, že bylo nutné základně počítat.
V podstatě k většímu počítání donutil lidi vztah zaměstnanec-zaměstnavatel.
Nebo spíše prodávající-nakupující, zkrátka biznis. Důležitost čísel dokládají i vykopávky starých zápisů z Mezopotámie.
Tehdy se vyvinulo, protože to bylo z hlediska kovářského, bylo jednoduché udělat klín, tak se vyvinulo takzvané klínové písmo, které se dobře rylo do hlíny a později se to vylepšilo, aby byly ty tabulky trvalé, ty záznamy o různých transakcích, které tam probíhaly, já nevím, keramiku za obilí, tak se to ještě začalo vypalovat, tyhle ty tabulky. A 80% veškerých záznamů, které archeologové nacházejí, jsou čísla. Nejsou to slova, jsou to čísla, jsou to záznamy o číselných transakcích.
Ale, netušila jsem, že právě to je obsahem hliněných tabulek.
Obchod a pořádek v účtech na prvním místě. Čísla jsou starší než například biblické texty.
Ano, ostatně Bible už čísla obsahuje a nevznikla jen kvůli ní.
Změnu pohledu na čísla přineslo o staletí blíž současnosti starověké Řecko.
Trvalo několik set let před naším letopočtem, než se s čísly začalo pracovat, a to už ne v té době jako s množstvím, ale jako s geometrickou mírou. Strany trojúhelníka se začaly vyjadřovat čísly například. A panovalo v té době přesvědčení, že všechno, co je ve vesmíru, lze vyjádřit už ne jako čísla, ale něčím složitějším, něčím, co nazývali harmonickým tehdy, jako poměr dvou celých čísel, to znamená například 22 sedmin. A bylo tehdy přesvědčení, říkalo se tomu souměřitelnost, a vládlo tehdy přesvědčení, že tahle ta souměřitelná čísla, tyhle ty poměry celých čísel vyjadřují všechny geometrické délky, které jsou ve vesmíru. A na Zemi samozřejmě taky.
A pak přišel Pythagoras se svým pravouhlým trojúhelníkem a výpočtem přepony. Jak má být velká, když každá z odvěsen je rovna jedné, třeba jednomu centimetru?
Jedna na druhou plus jedna na druhou, to jsou dvě, a z toho odmocnina.
To je právě ten průšvih.
Tehdy vznikl důkaz, že odmocnina ze dvou není souměřitelné číslo. To znamená, že ji nelze vyjádřit jako poměr dvou celých čísel. To tenkrát znamenalo zděšení a znamenalo to prakticky na 2000 let zastavení tohohle toho konceptu, že geometrické délky ve vesmíru jsou souměřitelné, ale oni v podstatě dokázali, že musí existovat ještě jiná čísla, která souměřitelná nejsou.
S čísly se toho pak dělo hodně.
Přibyla nula, například koncept nuly, který byl do té doby nemyslitelný. To bylo asi 400 našeho letopočtu. Krátce na to, což považuji za vůbec jeden z největších objevů lidstva, přibyl poziční zápis čísel. A tohle to dospělo někdy až do 9. století, kdy na bagdádském dvoře dali tohle to všechno zase dohromady, poziční zápisy čísel, přidali nějaké jednoduché algebraické rovnice, do té doby nevídané, a vznikla první kniha základu něčeho, čemu se říká algebra. Zdánlivě to s čísly nesouviselo, s čísly to souviselo pouze tak, že byla řešením jakýchsi jednoduchých algebraických rovnic.
Začíná se nám to nějak komplikovat.
Tahle knížka, ale i další, se šířily do Evropy a znamenaly postupnou změnu myšlení. A přišly další komplikace s tím, jak definovat číslo.
Začaly dělat problémy nejen výrazy odmocnina ze dvou, ale výrazy například odmocnina z minus jedný. A teprve někdy v 17. století došlo k tomu, že na číslo, na koncept čísla začalo být pohlíženo jako na řešení ne množství, ne geometrický rozměr, ale jako na řešení algebraické rovnice.
Stávající definice se začala hroutit.
To samozřejmě sebou neslo takové to, co znamená odmocnina z minus jedný, dít odmocnina z minus jedný není geometrická délka. No a po zase nějakém čase, nějakých 100 letech, přišla další rána v tomhletom případě, že existují čísla, která nejsou řešením algebraických rovnic. Prvním z nich bylo například číslo pí. Číslo pí není řešením žádné algebraické rovnice. Zpočátku se myslelo, že těchto čísel nebude tolik, a časem se zjistilo, že těchto čísel, těch, která nejsou řešením algebraických rovnic, je v jistém smyslu víc než těch čísel, která jsou řešením algebraických rovnic. To znamená, abych skončil a odpověděl na otázku, co je číslo. Číslo není množství, není geometrický rozměr nebo geometrická délka, i když je to v tom obsaženo, ale je řešením algebraické rovnice. A když řešením algebraické rovnice, abychom tam zahrnuli i tu minus jedničku, tak se musíme podívat do plochy. To znamená, každému číslu, každému řešení algebraické rovnice odpovídá bod v ploše. Ne už jenom na té jednoduché číselné ose, ale v ploše. A plus jsou tam navíc čísla, která algebraickými čísly nejsou. Typicky číslo pi a je jich dokonce víc než algebraických čísel. To jsou z dnešního pohledu čísla.
Je to složitější, jak vidím, ale říkám si, nemůžou si za to matematici sami?
No tak svým způsobem ano. Oni určují, co je matematika.
Jestli si matematici neskomplikovali tak jednoduchou věc, jako je číslo, ve chvíli, kdy mezi čísla začali počítat i písmena.
Tak, ano, pí je písmeno a basta. Teď jste vyřešila staleté problémy matematiky. Už je to tady. Vlaky bez klimatizace. Upocení, schvácení cestující vrávoravým krokem opouštějí vagón.
Upocení mi raději nemluvte. Přišli nám tento týden už dost parné dny a přitom léto začne oficiálně až za 3 týdny.
Tak se jděte schladit k rybníku.
Ty mají ještě studenou vodu.
Tak si zalejte k moři.
Byla jsem loni u Středozemního, po příletu jsem vylezla z budovy letiště a bum, úplně mě to horko praštilo. Dusno jak ve skleníku. To člověk na chvíli zaváhá, jestli udělal s dovolenou u moře dobře.
Jenom přirozená reakce těla. Ale když už o tom mluvíte, ono to s tím podcením je docela zajímavé. Naše tělo je teplé, jsme teplokrevní živočichové. Abychom udrželi svých ideálních 37 stupňů, nesmíme být vystaveni ani velkým mrazům, ani parnu. Potvrzuje to doktor Jan Havlík z Vysoké školy chemicko-technologické.
Naše tělo je taková chemická elektrárna, a všechno, co my sníme, tak se přeměňuje na nějakou energii, která se využívá k tomu, abychom mohli chodit, abychom mohli dýchat a tak dále. A při té přeměně vzniká poměrně velké množství tepla, kterého se musíme zbavovat. Pokud je venku zima, tak stačí přirozeně sálání do prostředí, například ochlazování vzduchem, ale pokud je okolní teplota velmi blízká teplotě těla, ta teplota na povrchu může být přibližně někde mezi 33 až 37 stupni, tak pokud je ta teplota blízká, tak to okolí nás nestíhá chladit. A my musíme zapnout takový aktivní mechanismus ochlazování a to je právě ten náš pot, který vlastně napomáhá k tomu, abychom se dochlazovali, takové vodní chlazení.
S pocením máme jistě všichni osobní zkušenost, ale jak to ten pot dělá, že nás ochlazuje?
Pot nás ochlazuje díky obrovské tepelné kapacitě vody. Ty molekuly vody jsou propojeny takzvanými vodíkovými můstky a díky této vazbě ty molekuly drží velice pevně pohromadě. A pokud je chceme odpařit, to znamená oddělit jednotlivé molekuly z té kapaliny a uvolnit je do vzduchu, tak všechny tyto vazby musíme přerušit. A tohle přerušení spotřebuje ohromné množství energie. A z toho důvodu stačí i velice malé množství potu, které máme na sobě k tomu, abychom odebírali z našeho těla poměrně zásadní množství energie. A je to docela zajímavé, protože voda má ohromnou tepelnou kapacitu. Odpaření přibližně 1 litru vody, například někde v průměrném bytě, by ochladilo veškerý vzduch v tom bytě asi o 10 stupňů. To znamená, že stačí opravdu jenom malé množství vody, které vyprodukujeme naším potem k tomu, abychom se efektivně ochlazovali.
Chemické vazby a fyzikální zákony. To nás ochlazuje.
Dobře, čili pot, který má teplotu našeho těla, se dostane k povrchu a tam se díky chladnějšímu vzduchu v okolí spustí reakce.
Ano, voda má teplotu našeho povrchu, ale ta teplota na tom není úplně podstatná. Tam je podstatné to, že když my tu vodu vyloučíme na povrchu, tak ta koncentrace té vody těsně u hranice našeho těla je přibližně 100%. Ale kousek od něj už ten vzduch je výrazně chudší na tu vodu a ta voda má tendenci přirozeně přecházet do toho prostředí, protože takzvaně se odpařuje. A jenom ten samotný odpar, jenom to, že ta voda změní skupenství na skupenství plynné, tak spotřebovala obrovské množství energie. Množství té energie, které je dané tím odparem, je přibližně 7x větší, než kdybychom tu vodu chtěli ohřát z 20 stupňů až kvaru. Jo, to znamená, že ohřát vodu z 20 stupňů až kvaru spotřebuje 7x méně energie, než tu vařící vodu odpařit a přeměnit na plyn, na páru. My se na to můžeme podívat i ze zkušeností, kterou máme z kuchyně, že když třeba vaříme vodu na špagety, tak ta voda začne vřít během 10 minut, ale my v té vroucí vodě klidně další hodinu můžeme vařit a ta voda neuteče. Což je způsobeno tím, že ta tepelná kapacita vůči tomu odpaření je o tolik vyšší, než ta teplota potřebná k tomu uvedení do varu, že nám to krásně vystačí.
Ochlazování je neuvěřitelně efektivní. Jediným úkolem člověka je dostat vodu z potu na povrch těla a pak už se to děje samovolně.
My si to představíme na molekulární úrovni. Tak ty molekuly vibrují. Ta vibrace těch molekul je ta energie. A jenom ty molekuly, které mají tu největší rychlost a zrovna do nich něco šťouchne a zrovna dostanou extrémní rychlost, tak mají dostatek energie k tomu, aby ulítly. To znamená, že nám utíkají jenom ty molekuly, které mají nejvíc energie a zůstávají nám tam takové ty pomalejší, ty takzvaně studenější. A tímhle způsobem vlastně dochází k tomu, že ta voda se ochlazuje a zároveň přenáší to ochlazování i na povrch toho těla.
To všechno se děje na povrchu. Až to budí dojem, že to s teplotou uvnitř našeho těla ani nehne.
Hne díky tomu, že máme krevní oběh. Krevní oběh funguje trošičku jako radiátory, které máme doma a rozhání tu krev po celém těle. Začíná vevnitř a postupně to rozvádí do těch kapilár, které máme na povrchu. A podle toho, jaká je venku teplota, tak naše tělo si řídí, jak jsou ty kapiláry rozšířené. Můžeme si to všimnout, že když je nám teplo, tak celý zčervenáme, což je způsobeno tím, že ty kapiláry se rozšíří a pouští velké množství té krve na ten povrch. A podobně jako žebra našeho radiátoru přenáší teplo zevnitř do okolí, tak i tyto rozšířené kapiláry přenáší teplo z našeho nitra díky té krvi do okolí. Takže pokud je nám teplo, kapiláry se rozšíří a teplo může unikat a přenášet se na povrch. Pokud je nám zima, tak se kapiláry stáhnou, my dostaneme takový ten bledý výraz a veškeré teplo se drží uvnitř.
Když se vrátím ke své dovolené, po přistání jsem vylezla z letadla. Zasáhlo mě dusno a okamžitě jsem se spotila, protože ochlazování těla narazilo na svůj limit. Už víc se odpařovat nemohlo?
Přesně tak. Vystoupíme do prostředí, kde je zároveň teplo, ale zároveň ta vzdušná vlhkost už je tam tak vysoká, že ta voda z našeho povrchu už nezvládá přecházet do prostředí. A důsledek je to, že se začneme přehřívat. Naše tělo neví, že ten mechanismus nefunguje a proto zkouší zesilovat a zesilovat ten účinek. To znamená, že ten pot z nás opravdu teče, protože to je jeho jediný mechanismus, jak se ochladit. To znamená, že když to nefunguje, tak zkouší přidat. Ale jediný důsledek je to, že provlhneme a jsme spocení a ta situace je o to nepříjemnější.
To je přesně ten důvod, proč se po přistání hned vrhám do bazénu.
No, rád bych vás upozornil, že by stačili jenom 4 lidé k tomu, aby ten bazén byl plný pouze potu.
Co prosím?
Statistiky ukazují, že průměrný obyvatel tropických krajin vyprodukuje za svůj život 70 až 150 tun potu. A to odpovídá přibližně čtvrtině průměrného bazénu. Abychom si to představili, je to nějakých 3,5 litru potu denně.
Musí hodně pít, to je jasné. Ale v bazénu plném potu bych se koupat rozhodně nechtěla.
Thank you.
už mnohokrát v minulosti vědec doslova vyrazil veřejnosti dech.
Největší efekt mývaly veřejné pokusy. Zvědavý dav se přišel osobně podívat, jestli pokus vyjde nebo ne.
Je to logické. Lidé věří tomu, co vidí na vlastní oči.
A taková veřejná demonstrace hrála klíčovou roli i při zkoumání antraxu.
Stalo se tento den. 2. června. Francouzský chemik a mikrobiolog Louis Pasteur se nejdříve proslavil tím, že objevil optickou izomerii, také vysvětlil příčiny kysání vína a nemocí bourců a kuřat, jakož i způsoby, jak těmto škodám předcházet. Tím významně přispěl národní prosperitě. Za tyto úspěchy ale zaplatil svou cenu. Záchvat mrtvice na podzim 1868 mu částečně znehybnil levou stranu těla. Pracoval však neúmorně dál. V roce 1879 zjistil, že nákaza starou kulturou původce kuřecího moru kuřata nezabíjí, nýbrž imunizuje. Poté na venkově studoval další metlu francouzského hospodářství, slezinou sněď neboli antrax. V létě 1880 zveřejnil výsledek. Nemoc způsobuje mikrob, avšak lze jí předejít očkováním stejným, ovšem oslabeným mikrobem. To bylo tvrzení v tehdejším stavu poznání nanejvýš opovážlivé. A tak není divu, že jedna regionální zemědělská společnost vystoupila s potouchlou výzvou. Prokažte to veřejným pokusem. Bojovník Pasteur přijal a jeho četní oponenti se těšili na fiasko. Pokus začal 5. května 1881. Na určeném statku Pasteur očkuje polovinu zhruba 60-hlavého stáda ovcí, skotu a koz první dávkou oslabených původců antraxu. 12 dní na to dávkou druhou silnější. Poslední květnový den dostávají všechna zvířata smrtelnou porci bacilu antraxu. Podle mínění odborníků měla zvířata do 2 dnů uhynout. Ve čtvrtek 2. června 1881, hned ráno, přichází senzacechtivý dav opět k ohradám. Očkovaná zvířata žijí, zatímco drtivá většina neočkovaných uhynula. Před velikostí okamžiku se sklánějí i nejzavilejší odpůrci. Očkujte i mě a pak mě nakazte, to bude nejlepší důkaz, dožaduje se jeden z nich. Tak Louis Pasteur demonstroval princip aktivní imunizace, pravděpodobně dosud nejužitečnější objev medicíny v dějinách. A také věnoval vlasti 20 milionů franků ročně, neboť o toliky antrax připravoval na dobytku. Jemu pak vlast uděluje nejvyšší francouzský řád Velkokříž čestné legie. Náš geniální dříč jej ale odloží do šuplíku a s podlomeným zdravím a 60 na krku se vrhá do dalšího, svého snad nejproslulejšího boje se vzteklinou. Louis Pasteur prokázal úspěch očkování proti antraxu na den přesně před 137 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Oldřich Vlach.
Očkování je skvělý vynález. Kdyby bylo na chorobu, kterou očkovat umíme, proočkováno více jak 95% populace po dobu desítek let, úplně by vymizela.
Třeba taková dětská obrna už má na mále. U nás ji nenajdete, v Africe snad vymizí během několika let.
Očkování je jeden z největších vynálezů lidstva. co by dali za očkování lidé středověku.
A nebo třeba takový dinosauři.
No, trápil je snad po krvavé bitvě tetanus?
Měli určitě mnohem víc starostí. V té době žila nebezpečná zvířata.
Ta žijou v každé době. Co do velikosti, neměli sice dinosauři konkurenci, ale co naopak malí nepřátelé.
Třeba pavouci. Tedy pokud v éře dinosaurů už nějací existovali.
Otázka pro Vladimíra Sochu.
Pavouci jsou mnohem starší skupinou živočichů než dinosauři, takže samozřejmě existovaly ty nejstarší pavouky, dneska známe z období mladších prvohor, z doby před nějakými 320 až 310 miliony let přibližně, takže jsou skoro o 100 milionů let starší než první dinosauři. A samozřejmě v době dinosaurů museli být velmi hojní. Problém je v tom, že my drtivou většinu skamenělin pavouků, stejně jako jiných bezobratlých živočichů, kteří nemají pevné tělesné schránky, neznáme a nikdy neobjevíme, prostě z toho důvodu, že neměli šanci sfosilizovat a zachovat se jako fosílie. Jsou to jenom vždycky takové vzácné objevy různých otisků těch měkkých tkání do nějakých jemnozrných sedimentů, které ukazují, že ten svět byl mnohem pestřejší než ten dinosauří svět, než jsme si byli donedávna ochotní připustit, nebo než si ho běžně představujeme. Konec konců na většině těch ilustrací a maleb, kde máme nějaký ekosystém s dinosaury, no tak tam vidíme dinosaury, vidíme tam nějaké rostliny okolo nich, nějaké ptakoještěry třeba, výjimečně tam občas někde v řece plave nějaká ryba, ale ono ve skutečnosti ten svět byl mnohem pestřejší, tam létala spousta vážek, po zemi se plazily různé stonožky, mnohonožky, běhali tam brouci, pavouci právě spřádali pavučiny mezi stromy a určitě i ten svět bezobratlých byl velmi pestrý.
Nedávno došlo k objevu nevídaného pavouka žijícího v Druhohorách.
Zajímavý objev je objev největšího dnes známého druhohorního pavouka, který dostal původně jméno Nephila jurassica. Nephila je i současný rod pavouků tropických většinou, kde samičky bývají velké a dokážou dokonce ulovit i malé obratlovce, třeba malé ptáčky nebo malé savce. Tady ten jurský zástupce, který byl objeven v sopečných sedimentech, byl vlastně zakryt sopečným prachem a uchoval se z doby před 164 miliony let přibližně, z doby, ze které známe třeba i některé ty slavné opeřené dinosaury, tak ten byl velký zhruba jako ty dnešní nefily, to znamená délka tělíčka byla asi 2,5 cm, ale nožičky byly dlouhé až kolem 6 cm, takže to bylo opravdu už, pokud někdo z posluchačů trpí arachnofobií, tak ta představa je dosti nepříjemná, takže už to byly docela velcí pavouci a dneska ty nefily, ty příbuzné tady toho jurského pavouka, dokážou tkát nádherné obrovské sítě pavučiny, tedy široké až 1,5 metru, takže si můžeme docela dobře představit, že už v téhle době ti pavouci dokázali totéž a že se dinosauři potom prodírali a ke své jistě nemalé radosti se tam mohli ne zaplést do té pavučiny samozřejmě, ta byla určena mnohem menším živočichům, hlavně hmyzu, ale mohli prostě proběhnout tou pavučinou a tak jako nepříjemně lepkavě se do ní zamotat. A to nám dokládá, že opravdu ty ekosystémy dinosauři byly mnohem komplexnější, že to tam bylo to prostředí určitě takové mnohem v něčem i podobnější tomu současnému a právě ti pavouci jsou takovými tvory, kteří spojují krásně takhle přes ten most toho geologického času, třeba i ty současné ekosystémy, ten dnešní svět s tím dávným světem druhohor.
Rozumím tomu, že dinosaurus proběhne pavučinou jako nic, ale nemohli přeci jen existovat pavouci, kterých se i ti velcí dinosauři mohli bát.
To by museli trpět opravdu tou arachnofobií. Mimochodem, my jsme nezmínili to jméno ještě. Původně byl nazván Nephila jurassica v roce 2011, když byl popsán, ale o 2 roky později byl přejmenován na Mongolarachné, doslova mongolský pavouk, protože ty fosílie byly objeveny v autonomním oblasti vnitřní Mongolsko na území Číny. Ale co se týká toho, jestli by se dinosauři báli pavouků, to dost pochybuju. Je možné, že se vyvinuli druhy pavouků, které už tehdy, jako některé ty dnešní, třeba ti dnešní sklípkani, mohli být jedovatí, mohli disponovat jedem a možná nějaké menší druhy dinosaurů nebo jejich mláďata mohli potenciálně i ohrozit, pokud by teda ten jed jim do těla vpravili, ale v drtivé většině případů ono i ti středně velcí dinosauři už byli tak velcí, že když zrovna nekoukali kam šlapou, tak by spíše rozmáčkli celou kolonii pavouků poměrně snadno. Takže dinosauři se obávali spíše jiných parazitů, to, že už v téhle době existovali paraziti, kteří zřejmě jim nedělali dobře, ale pavouků právě takových, jako byla Nephila, se dinosauři asi nebáli, o to více se jich ale bál tehdejší hmyz, hlavně ten létající nejspíš.
Samozřejmě se nedá vyloučit, že tehdy žil nějaký velký a super jedovatý pavouk, který dinosaury doslova tyranizoval.
No, prosím.
Ale to, že se to nedá vyloučit, neznamená, že opravdu žil. Jak jsme slyšeli, fosílie živočichů s měkkým tělem se dochovají zcela výjimečně, takže o mnohých se nikdy nedozvíme.
Kdopak je největším přítelem člověka?
Říká se, že pes.
Milovníci koní by nesouhlasili.
Milovníci koček jistě také ne, milovníci rybiček také ne a tak dále, ale to bychom se točili v kruhu.
Jaké zvíře dokáže přenést člověka na velkou vzdálenost, obdělat pole, vyhrát bitvu, dávat maso? Myslím, že koně v užitečnosti žádné jiné zvíře nepřekoná.
Jedině technika, auta, traktory.
Ano, dneska. Ale ještě před 150 roky nic takového nebylo.
Pokud jde o historii, tak s vámi souhlasím, že mít koně bylo pro úspěch v mnoha oborech nezbytné.
Nebýt koně, historie lidstva by se ubírala jinou cestou. My, Evropané, jsme to pocítili už velmi, velmi dávno, jak potvrzuje profesor Jaroslav Petr.
Jedna z největších migrací, která poznamenala Evropu, která se odehrála zhruba před 5000 roky, kdy lidé jámové kultury z těch jižních ruských stepí se nahrnuli vlastně do střední Evropy, tak ta byla umožněná kromě jiného právě proto, že tihleti pastevci měli koně a měli vozy a vezli si všechno sebou.
Tím vzniká veliká otázka. Kde byl kůň domestikován?
Skutečně tito lidé jámové kultury jako první ochočili a využili koně?
Archeologické nálezy říkají něco jiného. Říkají, že už před 5500 lety, možná i dřív, lidé takzvané botajské kultury, což je kultura, která je v Asii, na území dnešního Kazachstánu, tak chovali koně. Povedlo se to dokázat tím, že vědci udělali chemické analýzy střepů keramických a ukázalo se, že v těch nádobách se zřejmě vařilo nebo připravovalo něco z mléka. A protože každé mléko každého živočišného druhu má své složení, tuků například a mastných kyselin, tak se dá určit, jaké mléko to bylo. A ukázalo se, že to bylo mléko klisen. To znamená, tihle lidé chovali koně pro mléko, zřejmě i pro maso, a zase nálezy koňských lebek. Tihleti lidé obřadně pochovávali koně. To znamená, už z toho je vidět, že to zvíře měli ve velké úctě. Tak zuby ukazují opotřebení, které je typické pro koně, kteří měli uzdu, kteří byli vlastně ježdění.
Co všechno se dá zjistit ze zbytků nádobí a ze zubů? A koňské mléko, o tom jsem nikdy neslyšela. Jenom je mi divné, že jako první si ochočili koně botajci, tedy lovci a sběrači.
No, třeba takoví indiáni, ti koně vůbec neznali, dokud je tam Evropané nepřivezli. A všichni víme, jak se je naučili chovat, jak na nich parádně jezdili.
Indiáni to byli také lovci a sběrači.
Ale představte si, že víme, jak koně kazašských botajců vypadaly.
Dneska se povedlo udělat genetické analýzy a ukázalo se, že ti botajští koně, že měli zvláštní zbarvení. Oni byli bílí a měli černé, dalo by se říct, levhartí skvrny. A to byla zřejmě barva, která se těm botajcům z nějakého důvodu líbila, nebo prostě ji uctívali, měla pro ně nějaký symbolický, náboženský význam a tyhle koně oni upřednostňovali. Takže my víme, jak ti botajští koně vypadali, jak byli zbarvení. Ale když se udělaly tyhle ty genetické analýzy, tak se najednou s hrůzou zjistilo, že žádný nebo ta krev botajských koní prakticky nekoluje v žádném současném plemeni koní. To znamená, ti botajští koně nestály u zrodu dnešní populace koní. Ta botajská koňská populace zřejmě vymřela.
Jakože po prvních ochočených koních nezbyly žádné stopy?
Mezi chovanými koňmi ne, ale geny botajských koní se zachovaly u volně žijících koní. A nebudete věřit, u kterých.
Protože jejich potomky jsou koně Převalského. Jsme se učili ve škole a všude se to píše, že kůň Převalského je poslední divoký kůň. Ale tyhle ty analýzy ukázaly, že kůň Převalského je zdivočelý domácí kůň botajců. Ten kůň samozřejmě dneska vypadá jinak. Neviděl asi nikdo převaláka, který by byl bíle zbarvený a měl levhartí černé skvrny. ale musíme si uvědomit, že ve chvíli, kdy ti koně zdivočeli, takže měli vlastně několik tisíciletí na to, aby se zpátky přizpůsobili životu ve volné přírodě. A to zbarvení, které jsme si popsali, které ti Botajci tak milovali, tak bylo handicap. Jednak bylo nápadné, ale možná daleko důležitější je, že ono se pojí s barvoslepostí. To znamená, ten kůň špatně vidí v šeru, špatně vidí ve tmě, což u domácího koně možná tolik nevadí, ale u koně, který žije ve volné přírodě a musí vzdorovat třeba vlčím smečkám, tak určitě dobrý zrak za snížené viditelnosti je výhodný. To znamená, ti koně rychle o tohleto zbarvení přišli a vrátili se k tomu divokému zbarvení.
No já zírám. Kůň Převalského má takhle pozoruhodnou historii.
Na hlavní otázku jsme ale zatím neodpověděli. Z botajských chovů naši domácí koně nepocházejí. Tak kdo se naše koně jako první naučil chovat?
Dlouho se špekulovalo o tom, že právě ti Botajci jenom okoukali chov koní od lidí jámové kultury. A že ti lidé jámové kultury jednak podnikli mohutnou expanzi k nám na západ, o tom jsme se už bavili, to bylo v době bronzové, to znamená, oni sem třeba přinesli, kromě indoevropských jazyků, kterými my dneska mluvíme, tak přinesli i třeba umění výroby bronzu. Tak se předpokládalo, že šli tedy i na východ ti lidé jámové kultury, že vytlačili ty Botajce a přinesli sebou teda do té Asie zase ty indoevropské jazyky, přivedli sebou své koně a další prostě vymoženosti. A to teďka nejnovější analýzy vyvrátili. Ukazuje se, že Botajci neměli s lidmi jámové kultury vůbec žádné kontakty, že žili skutečně izolovaně. A s vysokou pravděpodobností skutečně oni byli autoři jedné z domestikací koně. Oni si pochytali místní koně, zdomácněli je, chovali je a když zmizeli v propadlišti dějin Botajci, tak tady zůstali po nich ti koně, kteří zdivočeli a jsou z nich dneska převaláci.
Botajce tedy vylučujeme. Jenže kdo stojí za chovem našich koní? Kdo byl první?
Vedle toho tady museli být další lidé, kteří neznámo kde, neznámo které koně rovněž domestikovali. A to jsou ti naši dnešní domácí koně. A kde to bylo, kdo to byl, jací koně to byly, to v současné době zase nevíme. Takže na jedné straně ty nové studie, které ukázaly, že ti Botajci asi skutečně byli jedni z prvních, kdo domestikovali koně, a že tedy to zřejmě nepřevzali od lidí jámové kultury, tak tyhle ty studie posunuly naše poznání dopředu, ale jak už to u těch dobrých studií bývá, tak zase otevřely nové otázky. A ty jsou neuvěřitelně vzrušující, protože tak jako neustále hledáme a nalézáme a neustále opravujeme naše názory o tom, kde, kdy a jak byl domestikován pes, tak stejná honba je za prakolébkou domácího koně, protože kůň a pes jsou přeci jenom zvířata, která mají mezi těmi domácími zvířaty určitým způsobem výsadní postavení. Ta citová vazba na tahle ta zvířata je asi silnější než u jiných zvířat, takže i možná proto to nejenom odborníky, ale i laickou veřejnost neuvěřitelně zajímá.
Jistě to platí i o posluchačích Meteoru.
Hledání prvních lidí, kteří domestikovali koně, tedy ty koně, jejichž potomci nám dělají společnost dodnes, bude pokračovat dál.
Díky analýze DNA, která dokáže odhalit netušené detaily, se to jistě jednou podaří.
Thank you.
který vědní obor přináší nejpodivnější teorie?
To jak do téhle soutěže bych měl řadu kandidátů.
Nepochybně mezi ně patří i astronomie. Vesmír plný podivných objektů totiž je.
Ano, i vesmír jako celek se chová podivně. Kosmologické teorie, to je jedna podivnost za druhou. Třeba, že náš vesmír je jen holografická projekce.
Kam na tyhle nápady vědci chodí?
To nevím, každopádně si to uvědomují a mají z takových teorií radost, jak dokládá dnešní citát ze sbírky Jiřího Grigara.
Můj oblíbený zdroj citátů je John Archibald Wheeler, americký fyzik, který se narodil v roce 1911 a zemřel v roce 2008. Byl to poslední žijící žák Alberta Einsteina a vymyslel ten termín černé díry. A ten jednou prohlásil tohle. Jestliže jste za celý den neobjevili nic podivného, tak ten den za moc nestál.
Podivnosti se ale dají objevit nejen ve vesmíru.
No rozhodně, stačí třeba mikrovlnná trouba.
Ono je něco podivného na obyčejné mikrovlnce?
Na obyčejné ani ne, ale na té první ano. První mikrovlnná trouba, představená v roce 1947 společností Raytheon, měla na výšku přes 1,5 metru, vážila 340 kg a dnes by v přepočtu stála zhruba 500 000 korun.
Taková obří mašina byla jistě využitelná jen ve velkých výrobnách jídla.
Ano, v prvních letech se zařízení dodávalo většinou pro armádu. A vůbec, mikrovlnná trouba je skvělý vynález a zaslouží si v meteoru zmínit, zvlášť když nás nakonec zavede i do toho vesmíru, o kterém jsme před chvílí mluvili.
Stačí otevřít další kapitolu knihy s názvem Z kuchyně do vesmíru, kterou napsal profesor Petr Kulhánek z Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického a vydalo nakladatelství AGA Aldebaran.
Čte Aleš Procházka.
Od mikrovlnky k velkému třesku. Dostatečně pokročilou technologii nelze odlišit od magie. Arthur Charles Clarke. Už jste někdy slyšeli zaručenou zprávu, jak ve Spojených státech panička sušila kočku v mikrovlnné troubě a poté, co kočka pošla, tak se soudila s výrobcem mikrovlnky a spor vyhrála, protože v návodu nebylo uvedeno, že mikrovlnka je nevhodná k sušení domácích mazlíčků? Tenhle příběh se s železnou pravidelností objevuje na internetových stránkách už desítky let. Občas je okrášlen miliony dolarů, které dotyčná naivka vysoudila, občas nejde o kočku, ale malého psíka, tu a tam je text doveden do realistických podrobností, které bych raději vynechal. Skutečnost je taková, že v žádném návodu k mikrovlnné troubě nenajdete text o tom, že zařízení není vhodné k sušení domácích mazlíčků. Pokud by takový soud skutečně proběhl, byla by pasáž o pečení mazlíčků k našemu obveselení součástí každého návodu. Dají se dohledat soudní kauzy, v nichž konkrétní lidé ubližovali různým zvířatům a nechali je po nějaký čas v zapnuté mikrovlnce. Tyto procesy ale dopadly vždy tak, že protagonista příběhu byl souzen za týrání zvířat. Dokážu si představit, že by šlo bez újmy na zdraví zvíře usušit v běžné elektrické troubě, pokud by byla zapnuta na minimální výkon. Taková trouba vytváří teplo, které může být i blahodárné. Mikrovlnná trouba je ale něco jiného. Elektromagnetické vlnění přímo rozkmitává vodní molekuly v celém objemu ohřívaného tělesa a takový ohřev je se životem neslučitelný. Mikrovlnka je nicméně velmi užitečné zařízení a do naší kuchyně nepochybně právem patří. Je jasné, že mikrovlnka zvyšuje teplotu potravin. Kdyby ne, byla by nám v kuchyni k ničemu. Pocit tepla v blízkosti prvních mikrovlnných zdrojů vnímal každý, kdo s nimi pracoval. Vypráví se, že Percy Spencerovi, který mikrovlnnou troubu už roku 1945 patentoval, se v kapse v blízkosti mikrovlnného zdroje rozehřála čokoládová tyčinka. A právě čokoládu můžete použít k jednoduchému pokusu, který vám ukáže, jak nerovnoměrně je ohříváno vaše jídlo. Nebýt otočného talíře, výsledek činnosti mikrovlnky by se vám moc nelíbil. Pro náš experiment tedy musíme nejprve zamezit otáčení skleněného talíře. Stačí ho podložit třemi plastovými špunty z PET láhve nebo jinými plastovými či skleněnými předměty. Na talíř nasypte trochu rozstrouhané čokolády a na chvíli zapněte mikrovlnku. Čokoláda se speče v kmitnách vlnění, které jsou od sebe vzdálené polovinu vlnové délky mikrovlnného záření. Všimněte si, jestli je uprostřed talíře čokoláda rozehřátá nebo studená. Jedině střed talíře ani při otáčení nemění svou polohu vůči zdroji mikrovlnného záření a ti, kdo dávají ohřát hrnek do středu mikrovlnky, si mohou ověřit, jestli je to dobrý nápad. Za mikrovlny považujeme část spektra elektromagnetického vlnění s vlnovou délkou od 4 desetin milimetru do 15 centimetrů. Hranice mezi infračervenou a mikrovlnou oblastí, stejně tak jako hranice mezi mikrovlnou a rádiovou oblastí, není přesně definována a různí autoři používají různé hodnoty. Pro přirovnání. Mikrovlnným vlnovým délkám odpovídá velikost hmyzu. Typickým příkladem může být mravenec nebo včela. A tím se dostáváme k nečekané souvislosti mezi mikrovlnkou a vesmírným velkým třeskem. Ve vesmíru vyzařuje mikrovlny nepřeberné množství objektů. Jeden zdroj má ale nade všemi ostatními navrch. Jde o reliktní záření, takzvané mikrovlnné záření vesmírného pozadí, které pochází ze samotného konce velkého třesku a přináší nám napříč prostorem a časem informace o nejranějším vesmíru, který je možné spatřit. Kde se toto záření vzalo? Pokud byl vesmír na počátku horký, musel být v plazmatickém skupenství. Plazma se podobá plynům, ale elektrony nejsou součástí atomárních obalů a mohou se plazmatem volně pohybovat. Výsledkem je jejich intenzivní interakce s elektromagnetickými vlnami. Elektrony se vlivem procházejících vln rozkmitávají, podobně jako molekuly vody v mikrovlnce, a přebírají přitom energii elektromagnetické vlny, aby ji v zápětí sami vyzářili do zcela jiného směru. Zkrátka, elektromagnetické vlny plazmatem raného vesmíru neprocházely. Byly provázány s volně se potulujícími elektrony. Raný vesmír byl pro elektromagnetické vlny díky přítomnosti volných elektronů neprůhledný a kdyby šel pozorovat zpovzdálí, vypadal by jako neprůhledná, intenzivně svítící látka, ne nepodobná žhavé slunečné kouli. Expandující vesmír postupně chladl a když poklesla jeho teplota na několik tisíc kelvinů, elektrony se staly součástí atomárních obalů a plazma se přeměnilo na obyčejný plyn. K této změně došlo přibližně 400 tisíc let po vzniku vesmíru. Světlo se osvobodilo a začalo volně putovat vesmírem. V době jeho oddělení šlo o viditelné světlo. Vesmír stárnul a rozpínal se a bloudícímu světlu z konce velkého třesku se měnila vlnová délka ve shodě s touto expanzí. Dnes má vlnovou délku kolem 1 milimetru a spadá tedy do mikrovlnné oblasti. Toto záření dnes díky kosmickým družicím dokážeme měřit s pozoruhodnou přesností. Máme díky němu důkaz, že vesmír nebyl už na svém počátku rovnoměrně zaplněn hmotou. Podobně jako není zaplněn váš talíř, když si dáváte ohřát jídlo do mikrovlnky. A jaké je poučení na závěr? Až si budete v mikrovlnné troubě ohřívat večeři, vzpomeňte si na to, že mikrovlny jsou užitečné nejenom v kuchyni, ale že je mají v oblibě i astronomové. Přinášejí jim totiž velmi cenné informace o počátku vesmíru, o prachu v galaxiích, rodících se hvězdách i dalších objektech.
Mikrovlny procházejí celým vesmírem a končí díky mikrovlnkám až v našem žaludku.
Naštěstí jen to jídlo z nich. Mikrovlny z mikrovlnky by v žaludku končily, kdyby na dvířkách trouby nebyla ona mařížka.
Jiné mikrovlny jsou pro člověka neškodné, například ty v čidlech sledujících pohyb osob.
Ano, mikrovlnný signál se odráží od objektu a ze změny frekvence přístroj určí jeho rychlost. Podobný princip používají policisté k určování rychlosti automobilů.
Mikrovlnné záření těší astronomy dvojnásob, plní žaludky a přispívá k výzkumu vesmíru.
Astronom s prázdným žaludkem dává jistě přednost první možnosti.
Plné žaludky i funkční mikrovlnky, to přejeme posluchačům do příštího týdne.
Dnešní meteor je u konce. U toho dalšího se už teď těšíme.
Naslyšenou.